Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 25 кастрычніка. Нашыя тэмы. Расіяне выпусцілі з тэрыторыі Беларусі па Украіне каля 10 дронаў камікадзе. У пагоні заявілі, што байцы далучыліся да каліноўцаў па агульнай дамоўленасці. Лукашэнка сабраў нараду па кібербяспецы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Киеве и в области сёння объявили поветраную тревогу, пишу «Украинская правда». У гэтым кірунку россияне запустили каля 10 дронов камикадзе. Беспилотники вылетели с территории Беларуси, стверджая начальник службы сувязи с громадскостью поветранных сил ОСУ, полковник Юрий Игнат. Имоверность удара у темлику шахедами есть, они их мают и на поводне краины, и у России, и на территорию Беларуси завезли. Яны не упершиню атакуют Киеву, миновито с беларускага кірунку яны па рэчышчы Дняпра ляцяць, заявіў Ігнат.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У палку пагоня пракаментавалі зеркала пераход часткі байцоў у полк імя Каліноўскага. Гаворка пра каманду аэравыведкі, падрыхтаваную ў адной з краін ЕС. Сцвярджаецца, што пераход адбыўся ў рамках супрацоўніцтва і па агульнай дамоўленасці. Верагодна, у групы байцоў, якія прыехалі ва Украіну, працяглы час былі юрыдычныя праблемы з далучэннем да пагоні. Беларусы, якія ваююць ва Украіне, маюць паміж сабой кантакты, яны супрацоўнічаюць і робяць агульную справу разам, кажуць у пагоні. Команда аэроразведки пошла до Калинуцу, потому что нашим хлопцам треба перенять опыт и отримать наилепшие умовы для выполнения боевых задач. Там яны и учатся, и воюют, гэта ж тычыцца и частки бойцов погони, якія теперь находятся у батальоне террор.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко сабраў у аўторак нараду, прысвечаную кібербяспецы. Найперш ён заявіў прысутным, што рост кібератакі назіраецца ва ўсім свеце. Ён таксама расказаў, што адказным асобам раней даручыў унесці прапановы па максімальным супрадзеянні кібератакам. Сёння гэтыя прапановы і планавалі разгледзець. Пры гэтым Лукашенко адразу папярэдзіў, што на стварэнне новых структур, якія займаліся б адбіццём кібератак, грошай няма. Падлеткаў, якія днямі ў грозе патушылі вечны агонь газаваным напоем, пакінулі пад вартай. Такое рашэнне прыняла пракуратура Гродна. Выбар такой меры стрымання быў абумоўлены абставінамі злачынства і дадзенымі пра асобу абвінавачаных, растлумачыў намеснік начальніка ўправлення генеральнай пракуратуры Дмітрый Брылёў. Супраць падлеткаў распачалі крымінальную справу, іх абвінавачваюць у злосным хуліганстве. Хлопцам 14 і 15 гадоў. Увечары 15 кастрычніка ў парку Жылібера адзін з іх выліў на вечны агонь напой, другі зняў гэта на відэа і затым выклаў у соцсеткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Школьнікі і навучэнцы ПТВ і сярэднеспецыяльных устаноў адукацыі цяпер змогуць раз на месяц бясплатна хадзіць у музеі. Без білета трапіць у музей можна будзе ў апошнюю сераду кожнага месяца. Пра гэта піша настаўніцкая газета. Бясплатны дзень у музеях для школьнікаў стаў магчымы дзякуючы пагадненню, якое падпісалі Міністэрства культуры і Міністэрства адукацыі. Але каб трапіць у гэты дзень у музей, трэба будзе папярэдні запісацца, каб не было хаосу, кажуць чыноўнікі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.